Emeris sati.
Programa Emeris sati სასიამოვნო ინფორმაციით მინდა დავიწყო და საინტერესო, ესე იგი სოფელ ჯიღაურაში განახლდა, ესე იგი სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევების ცენტრის მიერ გაცემული ნერგების რეალიზაცია, ვაშლისა და მსხლის ნერგები შეგიძლიათ შეიძინოთ. 23 მარტიდან გარდა შაბათ კვირისა სოფელ ჯიღაურაში მიბრძანდით 10-დან 17 საათამდე შეიძინეთ ნერგები, ღირებულება მერყეობს 1 ცალისა 4-დან 6 ლარამდე. ესე იგი დაუკავშირდით ცხელ ხაზზე 2:60:16:01. აუცილებლად ვისაც სურს რომ შეიძინოს ეს ენერგები, ეს არის ჯანმრთელი ენერგები, დიდი მადლობა. ენდემურ სახეობებიც არის ძალიან კარგი, უცხოურიც არის, ვაშლის და მსხლის და ენდემურიც არის და კიდევ ერთ სასიამოვნო ინფორმაცია, საქობოში სიღნაღის მუნიციპალიტეტში გაიხსნა ზეთისხილის გადამამუშავებელი პირველი საწარმო. ეს გათვლილია იმაზე, რომ აქაც გვექნება და უცხოეთშიც გავიტანთ, ასეა ეს საწარმო ამ მიზნით გაიხსნა. და კიდევ ერთი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოში დაიწყება მეთევზეობის განვითარება. ჩვენ ამჯერად საუბარი გვაქვს სატბორე მეთევზეობის განვითარებაზე, რომ ჩვენ რაღაცას ვაწარმოებთ, იმაზე ბევრი დაგვრჩება, ვიდრე დღეს გვაქვს ბაზარზე წარმოდგენილი, როგორც არის, მოგეხსენებათ რამდენიც არის და რა სახეობებიც არის, მოგეხსენებათ საქართველოს ბევრ რეგიონში სატბორე მეურნეობები უკვე არსებობს, აქედან 3 როგორც ვიცი ძალიან დიდი ინტენსიური სატბორე მეურნეობა, დანარჩენი პატარა-პატარა სატბორე მეურნეობებია. ეს მოსახლეობის შემოსავლის წყაროა ძალიან კარგი. ბაზარზე იცით, რომ მარჩევანი ძალიან დიდია, მიუხედავად იმისა, რომ მარხვის რაღაც დღეებში, როცა ხსნილია, ძალიან ზვირდება, მაგრამ მაინც გვიხარია, რომ ეს თევზი არსებობს, თუმცა ძალიან ხშირად გვიფიქრია, რომ როგორია ეს თევზი, რანაირია, რატომ რანაირ საკვებით იკვებება. და კიდევ ერთი, მე მქონდა ბედნიერება ასეთ სატბორებისაც აქვს, მე საკუთრეებს შეხვედროდი, მცირე პატარა სატბორე მეურნეობებისაც აქვს, დიდი ინტენსიური მხოლოდ ერთხელ ვნახე ალაზნის ველზე, დილიჩაში ვნახე ასეთი დიდი სატბორე მეურნეობა. და ყველა მეუბნება, რომ აი ჩვენ თევზის საკვები სუჩივის უყვა, დეფიციტ სუჩივის. და კიდევ ერთი, ჩვენ ვაწარმოებთ, გვაქვს რესურსის სახით საქართველოს აქვს ასეთი საწარმო ფქვილი და ზეთი, რომელიც არაჩვეულებრივი მასალაა, ხო, როგორც რესურსი, და გაჩნდა ახლა კიდე კარგი შანსი, რომ ჩვენ ეს გავიტანოთ ევროპის ბაზარზე მხოლოდ ზეთის და ფქვილის სახით. მაგრამ არსებობს სახელმწიფოს პოლიტიკა, დამოკიდებულება ძალიან სხვანაირია, იმიტომ ჩვენ დიდი ბაზა გვაქვს, უამრავი წყლის მარაგი გვაქვს, ძალიან სერიოზული, ჩვენ ზღვისპირა ქვეყანა ვართ, შეიძლება ტრადიცია ძალიან დიდი არ გვაქვს, მაგრამ მეთევზეობა არის, ჩვენი მდინარეები და ბუნებრივი წყალსატევები საერთოდ მდიდარია ენდემურ სახეობებით. და რატომ არ უნდა გავაკეთოთ, რომ საქართველოს მოსახლეობას დარჩეს ეს თევზი? სახელმწიფო პოლიტიკა ამ კუთხით უახლოეს მომავალში შეიცვლება ძალიან სერიოზულად, ამიტომ ჩვენ დღეს ამ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ, როგორ რა მიმართულებით შეიცვლება, თუ ვინმეს გაქვთ სურვილი, რომ გააკეთოთ სატბორე მეურნეობა, რა უნდა გაითვალისწინოთ იმისთვის, რომ თქვენი ბიზნესი მომგებიანი გახდეს, და ამისთვის დაგვირეკეთ 2:40:11:42:40:42:42. გადაცემის სტუმარი გახლავთ არჩილ ფარცვანია, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დარგობრივი განვითარების სამართველოს უფროსის მოადგილე. ველოდებით თქვენს ზარს, ძალიან გთხოვთ, როგორ გავარჩიოთ ცუდი თევზი, კარგი თევზი, ამაზე, ნუ თემა ძალიან დიდი გვაქვს, იცით, და აი მხოლოდ მეურნეებს ვთხოვთ, თუ კი ვინმეს გაინტერესებთ, სად გააკეთოთ, რა კომპონენტი უნდა გაითვალისწინოთ, კანონთან მიმართებაში როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი, ისე რომ თქვენ არ დაზარალდეთ და პირიქით შემოსავლიანი იყოს. და კიდევ ერთი, იცით, რა, თევზი არის ჩვენი რაციონისთვის აუცილებელი. ჩვენ ქართველებს უნდა, საქართველოს მოსახლეობას უნდა ქონდეს იმის მით უფრო რო ჩვენ ჭიყვი ჩვენთვის აბორიგენულ დაავადებად ითვლება და იოდის დეფიციტია და ამ დეფიციტის შემავსებელი თევზია და არა მარტო იოდის დეფიციტის ჩვენ უნდა კონდეს საშუალება ის ზღვის აკვატორიის თევზიც მივიღოთ ჩვენი ენდემური სახეობები და ერთით უნდა შევინარჩუნოთ ის ჩვენ დინარეების და საერთოდ ბუნებრივ წყალსატევებში არსებული ბიომრავალფეროვნება რომელთა დიდი ნაწილი უკვე გადაშენების ზღვარზეა მისული ასე რომ მოდით ამაზე ვისაუბროთ რაღაც პატარა უნიშნულო კითხვებზეც შეგვიძლია ალბათ ხომ ბატონი არჩილ გავცეთ პასუხი ბატონი არჩილ როგორც აღმოჩნდა ფოთშია დაბადებული ძირებით იქედან ძანდება და ასე თელს რაც შეეხება და აქა ყველაფერი ძალიან კარგადიც ბატონი არჩილ მოდით დავიწყოთ აი დღეს რამდენი სასათბურე რამდენი სათბურე მეურნეობა ხო მარ შემეშალა სამი თუ და რა როგორი სათბურე და რა რა სახელები
მესამები მსმენელებს ჩვენ სათბორე მეურნეობა უნდა გავოთ სათბორე მეურნეობა და აუზების მეურნეობა ან სათბორე მეურნეობებში ჩვენ ძირითადად კოპრს, კელშუბლას და ასე ვთქვათ თეთრამურს კულტივირებას ვახდენთ და აუზების მეურნეობებში ძირითადად კალმახია ზოგ მეურნეობებში დამატებით კიდე უთხის მოყვანას ახორციელებენ ასეთი მეურნეობები არის ანუ რო გავყოთ მასშტაბით 400-მდე მეურნეობა არის 400-ზე მეტი მაგრამ უნდა დავყოთ მასშტაბებით ანუ ჩვენი მეურნეობები არის სამი ტიპის პირველი ტიპის მეურნეობა არის რომელიც კეთდება მცირე მეურნეობები რომლებიც ესე იგი აი დამატებითი შემოსავლისთვის კეთდება ფერმერის მიერ ესე თქვა საოჯახო მეურნეობები, მეორე ტიპის მეურნეობა, ისეთი მეურნეობები, რომლებიც აი გზისპირა მეურნეობები, სადაც აი ტურისტული ზონებია და ძირითადად ესეთი კაფე, რესტორნები კეთდება და აი მის
მცირე სატბორეები, რომც ამ რესტორანს ემსახურება.
ამ პატრონებს რომ ამ რესტორანს ემსახურება და მესამე ტიპის არის ზუსტად ისეთი მეურნეობები, რომლებიც ბიზნესისთვისაა გახსნილი, აქვთ თავისი ხედვა, აქვთ თავისი ასე ვთქვათ მენეჯმენტის გეგმა და ნუ ეს ბიზნესია ამ მეურნე ხალხისთვის. ჯამში გამოდის რომ სადღაც 400-ზე მეტი 450 ამდე მეურნეობა ორივე ტიპის ანუ აუზის და სათბორე მეურნეობების და ეს დიდი ნუ ალბათ სადღაც 10%-ია მათ შორის ასეთი რომელსაც 10-15% რომელსაც ესეთი გეგმა აქვს და ბიზნესის სახით შეობენ.
ასე იგი სოლიდური
დიახ, რომელსაც გაწერილი აქვს ბებული გეგმა, გაწერილი აქვს ბიზნეს გეგმა, გაწერილი აქვს ასე რომ ყველა სჭირდება ბიზნეს გეგმა, მაგრამ აი ეს შემოს ძირითადი შემოსავლის წყაროა თევზის მეურნეობა.
და ალბათ ეს ის საწარმოები, რომლებიც რომელთა დიდი ნაწილი ამარაგებს დღეს შიდა ბაზარს, ხო? და აი ამ სახეობებით, რომელიც ჩამოთვალე და ალბათ რადიომსმენელისთვის, როგორც მომხმარებლისთვის ეს სახეობა ნაცნობია ძირძადის გელშუბლა, კალმახი, ამას ჩვენ, ხო? აი რა სახის, იცით რა, აი რა სახეობა, საიდან მოყავთ ეს თევზი? აქვს თუ არა ამას მნიშვნელობა სახეობას ჯიშს? აი ეს და იქ რამდენად დაცულია აი ამ თქვენ რო თქვით აქ თავისი სტანდარტი ხო ყოველ სად უნდა აშენდეს იქ არ უნდა იყოს ასაფლაო იქ არ უნდა იყოს რაღაც სტანდარტი
რაშია საქმე იცი ეხლა რო დავყოთ ესე იგი საკალმახე მეურნეობები მიეკუთება ცივი წყლის მეურნეობებს ეს კობრის ქელშუბლა ეს თბილი წყლის მეურნეობები ანუ სატბორე მეურნეობები ძირითადად თბილი წყლის მეურნეობებია საკალმახე მეურნეობა ძირითადად ცივი წყლის მეურნეობები ასეთი ასე ვთქვათ უხეში დაყოფა შეიძლება გავაკეთოთ
და
ამ შემთხვევაში სტანდარტები ასაკურველია არსებობს ამ სტანდარტებს უნდა იცნობდეს პირველ რიგში მწარმოებელი თუ უნდა რომ წარმატებას მიაღწიოს და ამ სტანდარტებს მიყვეს
და აი სტანდარტები ჩვენ შევხვდით და თქვით რომ აი სტანდარტი როგორია აი სადედე მასალის როგორი უნდა იყოს ჯოგებიც აი ეს სტანდარტები გვაქვს თუ არა დღეს საერთოდ ქონდა
ახლა ჩვენ ესე იგი საუბარი გვაქვს რა ჩვენ გვაქვს საუბარი იმაზე თუ მე როგორც ვიხდი საუბარი გვაქვს იმაზე რომ რა ჩასასწრელ მასალას
ხო აი
ფერმერი რა მასალა ანუ ჩვენ გვაქვს ეგეთი სიტუაცია რომ მე მაგალითად მოიყვანა ყველა ექსპერტი საერთაშორისო ექსპერტი რომელიც კი ჩამოსულა საქართველოში პრობლემას პირველი რიგის პრობლემას ასახელებდა ეს არის სუსტი ხარისხობრივად სუსტი ჩასასმელი მასალა
ანუ ვიდან შემოდის ბატონო
არის ნუ ახლა მოდი დავიღოთ საფორე მეურნეობებისთვის გამოყავ ძირთან საქართველოში ანუ კოპრზე სკელშუბლაზე და ამურზე მუშაობენ ჩვენ მასალაზე ადგილობრივ მასალაზე კალმა საკალმახე მეურნეობები თავისი სადედე ჯოგი ყავს ზოგიერთ ზოგიერთს განაყოფიერებული ქვირითი შემოაქვს საზღვარგარეთიდან
უკაცრავად ბატონო არჩილ გავაგრძელოთ ამ თემას რადიომსმენელია ეთერში გისმენთ
გამარჯობა
გამარჯობა
ძალიან სასიამოვნო რომ თქვენ მოიწვიეთ ასეთი აქტიური თემაზე ესა ჩვენ ძალიან მაინტერესებს იყო სხვადასხვა მოწვეული მაგრამ არ მახსოვს ისევ თქვენ რადიოში რომელმაც აღნიშნა რომ შემოსულია მხოლოდ საკვები მხოლოდ უცხოეთიდან აი ამ თევზის საკვები მას უგულისხმო და ძალიან უარყოფითად განიხილა იმიტომ რომ ეს კორმა ნუ კორმა პირველი
ხო საკვები კორმა
კორმა რომელიც ესე იგი არ ვიცით რა შედის და როგორ შედის და კი არის ფაქტი ესე იგი ნამდვილად რომ აი ესე კალმახი რომელიც არის მეურნე ესე იგი ესე ხელოვნურად მოშენებული და არის ეხლა ბუნებრივი კალმახი ხო აბსოლუტურად აი დედამიწა და ცასავით არის განსხვავებული გემოთიც გემო საერთო ჩიდან კალმახს გემო არ აგდარი ძალიან აი მაპად მომჩვარულია თვითონ კალმახი აი ყრივი კი არ არის ხო და აი საინტერესოა უბრალოდ აი რა
ესე ბუნებრივი
არის რა რითი იკვებება იმიტომ თქვენ აღნიშნეთ იოდიო იოდი შედის ძალიან ძირე იმიტომ რომ ზღვაში არის თვითონ იოდის ცენარები იოდის შემცველი ცენარები და ამიტომ არის მე გამდიდრებული თვითონ თევზი ამ იოდი და აი ამათ იოდი არ არსებობს როგორ მე როგორც ქიმიკოსი აქედან გამომდინარე
დიდი მადლობა
ხო მადლობა ჩემო კარო საკვებია მთავარი რითი იკვებება თევზი
აჰა კი ბატონო კიდევ ერთი მსმენელი я როგორც ვიცი და გავაგრძელოთ ისმენ დიახ
დიახ ალო მოგესალმებით და მიესალმებით თქვენს მასკალ ბატონო ბარბარა და აი რა შეხება კითხვებს პირველ რიგში საქართველოში საერთოდ აი მოგეხსენებათ ბიზნესი ყველაფერი ფინანსებზე იგება და ხერხემალია ფინანსები და რადაზდება 1 კილოგრამი თევზის მოყანა საშუალოდ და შეიძლება თუ არა სიმინდის გამოყენება თევზის საკვებად ამდენადაც შეიძლება სუფთა თევზის ხორცი რომ მივიღოთ ესე და აი რა შეხება თქვენ მასწავლებელმა თუ შეიძლება კონკრეტულად გაცეს პასუხი სოფლიო ბაზარზე სუთხის მოთხოვნის ხრივ და ფასის ხრივ მადლობ
და
იცით რა მოდით ხომ არ გაგვეგზელებინა ამ სადედე მასალაზე ისევ და ვინა წარმოებს და რამდენად ჯამთელ კი ბატონო კი ბატონო
ასე გავწერ ჯერ კალმახს გავწერდი პასუხს საკვები საქართველოს შემოდის საკალმახე მეურნეობებზეა საკვები ძირითადად ევროპულ ქვეყნებიდან შემოდის ძირითადი ანუ იმპორტიორი ქვეყნები ევროპული ქვეყნებია მე რო ასე დავასახელო და უშუალოდ არის იტალია, პოლონეთი, საბერძნეთი, რო წარმოიდგინოთ, ეს არის ევროკავშირის ქვეყნები და მე ვიტყოდი, რომ თვითონ შემოსული საკვებზე ჯერთი ჩვენ კანდებლობა ევროკავშირიდან შემოსულ საკვებს, რაც საბუთები მოყვება, იმას ეკნობა, მაგრამ ანუ კანდებლობით ეგრეა რომ არ მოწდება ეს საკვები, მაგრამ ეს არის ევროკავშირის ქვეყნებში წარმოებული საკვები და არ ამგონია კი დაწუნებული ვარ რომ მასში რამე სახე ფათო და მე გამიგია რომ ანტიბიოტიკებია ბევრი არის
ეს ძირითადი პრობლემა
ეს გამორიცხულია იმიტომ რომ ევროკავშირის ქვეყნებში წარმოებული საკვებია მაგრამ საკვები არის თუ არა სახიფათო ან არის თუ არა ჯანსაღი რომელსაც თევს აჭმევენ ეს მეორე საკითხია იმიტომ რომ ამ საკვებს სპეციალური შენახვა ჭირდება მას შემდეგ რაც შემოიტან საკვებს და მას შემდეგ რაც ეს საკვები ფერმერთან მოხდება აი უკვე ფერმერთან არის თუ არა ის პირობები რომ საკვები ანუ ხარისხიანად შენახული იქნას ეს უკვე შემდგომი საკითხია და ეს არის ფერმერის პრობლემა იმიტომ რომ თუ საკვები არახარისხიანად ინახება მაშინ ეს გავლენას ახდენს თევზზე და სიკვდილიანობაც თევზის უფრო მეტია და თევზის ანუ ხარისხიც ეცა.
რა თქმა ამაზეა დამოკიდებული გემოვნებითი თვისებების შემცველობა მიკროელემენტებში. იცით რა მაინტერესებს? თუ კი შეუძლია ჩვენ არ შეგვიძლია საკვები ვაწარმოთ, მე მახსოვს ჭოროხის ხეობაში როდესაც ეს სატბორე ნახე, იქ თქვა რომ აი ხოლმე თან პროგრამები არის სოფსმენობის სამინისტრო მომრავი პროგრამა გააკეთა ხო? აი და პრიორიტეტად მიჩნეული იყო ისიც, რომ აი ერთ-ერთ პროგრამაში ჩაჯდებოდა თევზის საკვების. აი რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ ვაწარმოთ? ეს ძალიან დიდ ფინანსებთან არის დამოკიდებული.
ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოთ. საქმე რაშია, რომ ჩვენ ძირითადი კომპონენტები თევზის საკვების, ასე თევზის კვირი, თევზის ხილი საქართველოს აწარმოებს.
თვითონ აწარმოებს.
დიახ, ფოჩი არის საწარმოები, თევზის კვირი და თევზის ხილი წარმოებს. ჩვენ შეგვიძლია ამას ჭირდება რასაკვირველია თანხები და ამას ჭირდება ცოდნა. ანუ თევზის საკვები რო შეიმუშაო რეცეპტურა უნდა შეიმუშაო ხო თევზისა და ეს რეცეპტურა უნდა იყოს მისაღები და იძლეოდეს მაქსიმალურ მოგებას ფერმერისთვის. ჩვენ შეგვიძლია თევზის საკვები შეიმუშაოთ ისეთი რომ დაუშვათ სიტყვა და მაგალითისთვის ვიძახი 2 კილოგრამი საკვები მისცე და კილონამატი მიიღო თევზის ხორცი და შეიძლება საკვები ისეთი რაციონი შემი ისეთი ინგრედიენტებიდან გააკეთო რომ კილოგრამი კილოგრამი 200 მიაწოდო თევზს და იმას რა დაიზარდოს კილონამატი ხორცი მისცეს. საკვე იმაშია რომ სამინისტრო სოფლმეურნეობის სამინისტრო ამაზე მუშაობს აქტიურად მუშაობს, ჩვენ ყავდა ექსპერტები ჩამოყვანილი, ჩვენ შევიმუშავეთ, აი ძირთადად საკვებს იყენებენ მეკალმახეები დღეს საქართველოში, ანუ კომბინირებულ საკვებს. საკვებს იყენებენ საკვორე მეურნეობები, ზოგიერთ საკვებს საკვორე მეურნეობები, მაგრამ იყენებენ ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის ანარჩენებს იყენებენ, კოპტონს იყენებენ, ანუ კომბინირებული საკვების, ეს სრულფასოვანი საკვების გამოყენება მეკალმახეებში ხდება. და ჩვენ ამ ექსპერტებს, უცხოელი ექსპერტების დახმარებით შევიმუშავეთ ეს რეცეპტურა დაყრდნობილი ადგილ მაქსიმალურად ადგილობრივი ინგრედიენტებზე. ანუ საქართველოში რა ინგრედიენტები შეიძლება შემუშავდეს და ჩვენ სამინისტროს პოზიციაა ისეთი. შემდგომში ანუ ფოჩი უკვე რო იწარმოება თევზის ქვილი და თევზის ცხიმი, ანუ შემდგომში ჩვენთანვე საქართველოში რომ სტიმული მიეცეს კომბინირებული საკვების წარმოება, სწორედ ხდება ცოტა ისეთი უშნო მომენტი, რომ ხერხული მომენტიც, რომ ჩვენი ეს ნახევარფაბრიკატი თევზის ქვილი და თევზის ცხიმი ფაქტობრივად ნახევარფაბრიკატია ამ საკვების. ხო გადის საზღვარგარეთ და მე ჩვენთან საქართველოში შემოდის უკვე. მაგალითად ავიღოთ ისევ თევზის საკვები, თუმცა ეს თევზის ქვილი და თევზის ცხიმი სხვა სოფსამეურნეო ცხოველების საკვებშიც გამოიყენება.
რა თქმა უნდა.
ხო და შემოდის საკვები და გამოდის რომ უფრო ძვირა და გამოდის ქვეყანა, ნუ
ქვეყნას თევზის აღჭება
წაგებაში.
წაგებაშია, ხო? აი ეს მომენტი ალბათ პოლიტიკის როდესაც შეიცვლება, აი ეს მომენტი აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი.
ანალიზი საფუძველზე სამინისტროში აი გაკეთდა ანალიზი და მიღებული იქნა ის განაცხადება, რომ ვასტიმულიროთ, აუცილებლად სტიმულირება მოხდეს საქართველოში მე თევზის საკვების წარმოების. რასაკვირველია, ამას გარკვეული ცოდნა ჭირდება, გარკვეული სპეციალისტები ჭირდება და ნუ ინვესტორები ქართველი, მაგრამ ეს ცოდნა უნდა შემოტანილი იქნას და იმიტომ იყო გამოყენებული უცხოელი ექსპერტები.
ესე იგი თქვენ ამბობთ რომ თევზი კონსერვი გავაკეთოთ, გავაკეთოთ ის პროდუქცია, საპროდუქცია მიიღოს საქართველოს დარჩეს, თუნდაც ის ტრადიციული მცივი ან ცხელი შებოლვის კეფალი მაგალითად რომელიც დეფიციტია საქართველოსამდე აღარ ჩამოდის, მე მახსოვს იყიდებოდა საქართველოს და მხოლოდ ბორის თევზის ანავარა დავჭირდა რა. აი ეს რომ დარჩეს საქართველოსში როგორც საკვები, ამაზეა ლაპარაკი. და მრეწველობა, ცირა და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს, ხო ალბათ.
ჯერ ჩვენ ახლა საუბარი გქონდა თევზის საკვებზე, ანუ
აკვაკულტურაში ჩაარმავთ. აი საკვები, ადიახ.
სასურსათო პროდუქციაც ამაზეც ცალკე ვისაუბრ შეგვიძლია ვისაუბროთ. დღეს ჩვენ ვიცით რომ შავ ზღვა თევზის მარაგების ხრივ ვაკ პრობლემები ფაქტიურად სარეწი სახეობა მარტო ნუ კაფშია მაქსიმალურად სახეობას რო იძლევა კაფშია არის ის ნედლეული რისგანაც თევზის ქვილი და თევზის ცხიმი იწარმოება ანუ ай ჯაჭვი აღირებულებთა ჯაჭვი ქაფში იჭირება რეწვა ხდება ქაფში ის მე წარმოება თევზის ქვი და თევზის ცხიმი და აი აქ ხდება ის მომენტი რომ სახელმწიფო უნდა მისცეს მეწარმეებს სტიმული რომ შემდგომში ამ თევზის ქვი და თევზის ცხიმიდან მიწარმოოს თევზის საკვები სრულფასოვანი რომელიც მიეწოდება მეურნეობებს და განვითარდეს აკვაკულტურის მეურნეობები. აკვაკულტურის მეურნეობებში კი მრავალფეროვანი თევზის სახეობები იქნება გამოზდილი, არამარტო კობრი, არამარტო სქელშუბლა და არამარტო კალმახი, არამედ სხვა სახეობები და ამით გავამდიდროთ მოსახლეობის ანუ სურსდი აღრაციონი და სასურსათო
უსაფრთხოების
საკითხებიც არა საკითხები.
არა, ესეც არ და თუ იგივე კაფშით მაგალითად რომ კაფშის ფქვილით და ზეთით გამოიკვებება ეს ალბათ ხარისხობრივ მაჩვენებელსაც იმუშავებს აკვაკულტურის იმოქმედებს ხო?
რასაკვირველია და აქ არის მეორე მომენტი ის კაფშიაც წყინვარის სასურსათო პროდუქტია თუმცაგან
და გასულთ
რომ წარსულ დროში წაიწარ მასიურად იწარმოებოდა საქართველოში დამარილებული კაფშია, ეხლაც იწარმოება ზოგიერთ საწარმოებში დამარილებული კაფშია, შებოლილი კაფშია, პრესერვები და ასე შემდეგ.
და ისევ დავუბრუნდეთ მინდა იმას, რადიოსრომა სიმინდი თუ შეიძლება?
შეიძლება, სატბორე მეურნეობების შემთხვევაში, კობრის შემთხვევაში, გოფრის წარმოების შემთხვევაში შეიძლება,
მაგრამ
ყოველთვის ჯობია, ყოველთვის ჯობია, ასე ვთქვათ, კომბინირებული კვება. მე არ ვიძახი კომბინირებულ საკვებზე. შეიძლება ის სუფასოვანი კომბინირებული საკვები არ შეიძინოს მეტად, მაგრამ აი
შეიძლება რომ
გააკეთოს, დიახნარევი გააკეთოს და პირველ რიგში უნდა გაეცნოს იმ სახეობის რომელსაც აპირებს.
და იცოდეს რომელი სახეობას რა არის მისაღები.
იმ სახეობების, ანუ კვებითი რეჟიმი, იმ სახეობების კვებითი მიდრეკილებები რა, ეს სახეობა როგორი კვება ახასიათებს ამ სახეობას და იქიდან გამომდინარე მე ეს საკვები მიაწევს. იქ მკითხველ
ზუთხზეც
იკითხა ზუთხზეც. Ну ზუთხზე რა შეიძლება ითქვას საერთოდ თუ ჩვენ ვისაუბრებთ ზუთხზე და ბაზარზე, ზუთხის ბაზარზე, ევროპული ბაზარი შეიძლება ორად გაიყოს დასავლეთ ევროპის ბაზარი ზუთხის ხორცზე მაინდამაინც არ არის ორიენტირებული, არა დიდი მოთხოვნილება დასავლეთ ევროპის ბაზარზე, ცენტრალურ ევროპაში და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და არაბულ ქვეყნებში ხორცზე არის მოთხოვნილება, დასავლეთი ევროპა ძირითადად ხიზილალის
ბაზარია, რომელსაც როგორც ვიცი ისრაელი ინტენსიურად ამარაგებს.
ისრაელი ერთ-ერთი ქვეყანაა, რომელიც აწარმოებს
თვითონ არჭამს, მაგრამ აწარმოებს ამ დიდი
კულტურა და ნუ საწარმო შეიქმნა და ნუ ამ მე როგორც მესამე
ადგილზე არის ანტეროგუთი.
დიახ, ფაქტურად ფასები მერყეობს, ნუ ფასები 17 ახლა ლარზე რო გადავიყვანოთ სადღაც 15 ლარიდან და ნუ ზემოთ სადღაც 30 ლარამდე ჩემი ინფორმაციით აი ასეთ მარჟაშია ფასები სხვადასხვა ქვეყანაში ზუსტად.
ჩვენთანაც არის
კონკურსი. ზილალა სადღაც მე განსხვავება ყოველთვის ფასში ბაზარზე განსხვავება ბუნებრივი
თევზის
გამიღებული ხიზილალის და აკვაკულტურაში მიღებული, ნუ სადღაც ჩემი ინფორმაციით სადღაც 900 ევრომდე კილოგრამი ეს აკვაკულტურაში წარმოებული ხიზილალის ფასი იყო ერთი ორი წელი.
რაც შეეხება ამ ზუთხს, მე როგორც ვიცი აჭარაში დაიწყეს უკვე ზუთხის მეურნეობის გაკეთება.
აბა არამარტო აჭარაში არის მეურნეობა, რომლებსაც ყავთ, თუმცა ერთ-ერთი კარგი მეურნეობა არის აჭარაში, ანუ ტექნოლოგიურად კარგი მეურნეობა ეს დახურული ციტრის მეურნეობებში არის, თუმცა სხვა მეურნეობებიც აი იგივე აჭარაში, სადაც აი მე რო ვთქვი აუზის ტიპის მეურნეობებში, იქაც ყავს ზუთხი და
იცი თმა აი ეს მეთევზეობის განვითარება და აი ეს პოლიტიკის შეცვლა თვითონ დარგის მიმართ ეს იმ ალბათ იმასაც გააკეთებს რომ ჩვენ ასეთ სათევზე მეურნეობებს ექნება შესაძლებლობა ალბათ ხელშეკრულებაშიც უნდა ჩაიდოს მე იქნება ზღაპრების დონეზე ვამბრო მათ ენდემური სახეობები ის შენარჩუნებას და აღდგენას შეუწყო ხელ, თუნდაც იგივე კოლხური ზუთხი.
ესე ჩვენ ცოტა სხვა თემაში გადავდივართ, ჩვენ გადავდივართ იმ თემაში, თუ აკვაკულტურის მეურნეობამ საერთოდ შეიძლება შემოსავალი ნახოს. ჩვენ ვისაუბრებთ?
რა თქმა უნდა.
ანუ არის ესეთი რაღაც, აკვაკულტურის მეურნეობა ან აწარმოებს სასურსათო სასურსათო პროდუქციას, ან აწარმოებს ჩასასმელ მასალას შემდგომში გასაყიდად სხვა მეურნეობაზე, რომელიც აწარმოებს სასურსათო პროდუქციას.
ქვირითზე
ლაპარაკობს.
ლიფსიტებზე ხო, ხო, დიახ.
ანუ აკვაკულტურის მეურნეობა, რომელმაც შესაძლებელია ან კერძო პირის, რომელიც აიღებს ტბას, წყალსაცავს, ტბორს, მისი ტბორის წყალსაცავის ტბის დასათევზიანებლად გამოიყვანოს ლიფსი და დაუთევზიანოს, ან სახელმწიფო დაკვეთა შეასრულოს და მდინარეებში, ანუ მდინარეების რესურსის გამდიდრების და რესურსის ოდენობითი მაჩვენებლის გაზრდის მიზნით, ესე იგი გაწარმოს ხელოვნური აღწარმოება მდინარეში ჩაშვების მიზნით. ამ ლიფსიტის. ასე სიმდემური თუნდაც თქვენ რომ იძახეთ, ეს აქ უნდა იყოს ხომ მეურნეობა, როდესაც მუშაობს, მას უნდა კონდეს კომერციული მიზანი, კომერციული სტიმული. საიდან მოდის კომერციული სტიმული? უნდა მოვიდეს ან სახელმწიფო დაკვეთიდან, რომ უნდა რომ ეს ან ეს დინარე, ან ეს ტბა დათევზიანდეს, ან კერძო პირის დაკვეთიდან, რომელსაც აქ განკარგვაში ტბა, ტბორი და იმის შემდეგ იმას ქვეს მისი დაკვეთით გაათევზიანოს ის ტბა თუ ტბორი.
მსმენელია გისმენთ?
მოგესალმებით, მე საერთოდ თქვენ სტუმარს ძალიან საინტერესო გადაცემაა და მე ვარ იმის მომხრე, რომ საქართველოს ააყვავებს განათლებული გლეხი და მუშა. აი ამ კუთხით, თუ არსებობს ლიტერატურა, სადაც თევზის მოშენებაზე ნიუანსებში იქნება ყველა დეტალი გაწერილი, ან იგივე პროფესიული გადამზადება რომ არის, აი მე ვარ ფერმერი, თუ არის ჩადებული იგივე თევზთან დაკავშირებულ საკითხები, რადგან თევზის ბიზნესის დაწყება, მე მგონი სასტარტო დიდთანხებთან არ უნდა იყოს დაკავშირებული.
დიახ, სამინისტრო და გარკვეული ფონდები, გარკვეული კერძო სტრუქტურები აი მასზე მუშაობენ. ეს უცხოელი ექსპერტების ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო, რომ განვითარებულიყო საქართველოში სწორედ პროფესიული განათლება. ჩვენ დიდი პრობლემა გვაქვს განათლების მხრივ, თუმცა აი ინტერნეტში შეიძლება თავისუფლად ბევრი და კონკრეტული ინფორმაციის მიღება თევზის მოშენებაზე. რა საკვირველია, სამწუხაროდ მეც შევნიშნე ეს, როდესაც მე მჭირდებოდა რაღაც ინფორმაცია, ქართულ ენაზე ნაკლებად არსებობს ესეთი ინფორმაცია, მაგრამ უცხოური ინფორმაცია მრავლად არის, ანუ ინგლისურად, რუსულად არის ლიტერატურა, რომელიც შეიძლება მოიძიო ინტერეს. თუმცა სამინისტრო ისევ ვიძახი აი ექსპერტების ანალიზის საფუძველზე ჩვენ ხა აქტიურად მუშაობთ საგანმანათლებლო პროგრამა, ანუ საგანმანათლებლო პროგრამა ჩვენ საქმეა, მაგრამ აი რომ ბიძგი ცეთ ექსტენსიას განათლებას ფერმერებს. რა საკვირველია, საუნივერსიტეტო და მაღალი დონის განათლება ეს ცოტა შორეული პერსპექტივა, იმიტომ რომ ამისათვის სამეცნიერო ბაზა გჭირდება, ამისათვის სპეციალისტები გჭირდება, თუმცა პროფესიული განათლება ეს არის პირველი ეტაპი, უმთავრესი ეტაპი და ჩვენ სამინისტრო სხვადასხვა ფონდები იქნება, არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნება, მათი დახმარებით მათთან ერთად მუშაობთ იმ კეთმაზე, რომ ესეთი ექსტენსია განათლება ფერმერებამდე მიიყვანოს თევზის მოშენების აკვაკულტურის კუთხით.
იცოდეთ, აუცილებელია, იმიტომ რომ ხო არსებობს დაავადებების სახეობები, თუ მინდათ
ზოგიერთში
აი ტბოს მომლელი უნდა თავისი, ხო, მეცხოველეობის დარგად ითვლება და იმას უნდა კარგი სპეციალისტი, ხო, ნებისმიერ
შემთხვევაში
თუნდაც ის ტბორის გაკეთება, იქ თერის ადრენაჟ სისტემები აგება უნდა, გაწმენდა უნდა მომსახურე პერსონალი, ხო, გჭირდება ამას
ყველა. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომ ბევრი იწყებს ბიზნესს ისე, რომ აი ცოდნის მხრივ, აი ინფორმაციის მხრივ ღმა წარჩარეს. ყველას გონია, რომ ბევრი
ადვილია.
ადვილია და მას ბევრი სხვა პრობლემა თან ერთვის თევზის მოშენებას. მე საერთოდ კიდევ ბევრი მომენტი, ხა ჩვენ როგორც იმას მე ურჩევდი ფერმერებს, ჯერ ჩაიხედონ, რაც შეიძლება ღრმად იმ სტანდა იმ ცოდნა მიიღონ.
დიახ.
დიახ, ცოდნა მიიღონ და ამის შემდეგ დაიწყო. თუმცა კიდევ ერთ შევას მივცემდი, რომ ჩემი აზრით ეს პირადად შეფასული ვიტყვი, რომ პირველ რიგში თევზის მოშენებას ათრე თუ გვიან თუ მიზან მიმართულად მუშაობდა მის შენთავზეც, თევზის მოშენებას ისწავლი. პირველ რიგში ყველა ეს ფერმერი, ყველა ფერმერს ეკუთვნის, მაგრამ მეთევზეობის კუთხით დღეს მეთევზეობაზე ვსაუბრობ და მეთევზეობის კუთხით ვიტყვი. პირველ რიგში მარკეტინგი უნდა ეცოდე. ეს თევზი გახდება მხოლოდ ხობი შენი, თუ გაზდი თევზს და არ გეცოდინება, სად გაყიდო? პირველ რიგში ყველა ფერმერს, დიახ, ყველა ფერმერს ურჩევრო პირველ რიგში დაადგინოს თავისი მოშენებული თევზს, სად გაყიდის და ვინ იყიდის მისგან. თევზ სოფლიოში არის ესეთი მაგალითი, რომ თევზის მოშენება რამხელა იქნება, თევზი რა სახეობა იქნება, ეს როგორ იქნება კულტივირებული, ეს რაღაც მეორე ეტაპის,
ეს მეორე ეტაპი, პირველი
თავარია. ის მყიდველი ყოველთვის ითხოვს ორ რაღაცას. ეს არის თავის დროზე, რომ ეს თევზი იყოს და იყოს მოტანილი იმ სახით, რა სახითაც მყიდველს უნდა. ეს ორი ძირითადია, რომელიც განეკუთვნება მარკეტინგის უფრო პრობლემებს, ვიდრე თევზ მოშენებს.
რა თქმა უნდა, და იქ მთელი
მარკეტინგისა,
სად შეინახავს, როგორ შეინახავს, როგორ სად გააყიდის, ამასაც კი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ თქვენ რო გამოიტანოთ თევზი, მაგალითად მემყიდველი რამდენჯერ მინახავს, რომ ლაყუჩები დაავადებული, მე შერჩევა არ ვიცი მართლა გითხრათ, მაგრამ მე გამარკვეს, როგორ უნდა გავარჩიო, გამდნარი, ხელახლა გაყინული, ხელახლა
გამოტანილი, ეს იმპორტირებული თევზია, გაყინული, გაყინული თევზი აკვაკულტურაში ნაკლებად
დღეს ნაკლებად არის,
ცოცხალი თევზია. ეხლა არის აქ მეორე მომენტი, ჩვენი ფერმერები მაინც ყიდიან, ასე ვთქვათ, ოპტოვიკებზე, ანუ და
ერთბაშად ვინც იღებს,
დიახ, მერე მიდის რეალიზაცია, თქვენ როგორ ყიდველი მერე ყიდულობთ ბაზარს. ამიტომ ფერმერისთვის რასაკვირველია შენახვა და დროზე მიწოდება.
ორი მსმენელი გვეოდება, გისმენთ, უკაცრავად გაოდინეთ, მაგრამ მე მინდა ბატონ მარჩილმა რჩევები მისცეს ჩვენს რადიო მსმენელებს. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიდი პატივისცემით ორი შეკითხვა მინდა.
კი ბატონო.
პირველი, ძალიან ეს რაც მე გეუბნებით ისე რადიოდან და ტელევიზიიდან და გაზეთებიდან ვიცირო. სანაპირო, ჩვენი შავი ზღვის სანაპირო შესყიდული აქვს თურქებს და მაღალ ტექნოლოგიური გემები, თევსაჭერი გემები და ძალიან ღრმა ჩასაშვები ბადეები თითქმის ყობენ ჩვენ თევზს. ერთი, ნამდვილია თუ არა ეს მაინტერესებს, და მეორე, ოდესმე თუ გვეყოლება ჩვენ ფლოტი
ეს უკვე ჩვენი გადაცემის თემა არ არის, მაგრამ
არა, უპასუხებში
იქნება. კიდევ ერთი მსმენელია, ბატონო, გისმენთ.
გამარჯობა, ვარეთანერე ჩოკოლას.
დიახ.
საქართველოში ბიზნესი ვერ აყვავდება, ჯერერთი რომ რელიფია ძალიან რთული და მერე ძვირიჯერება ყველაფერი და მეორეც კიდე ჩემო ბატონო, კონდიკორზე ნაჭამი, ყველას ერთნაირი აკრონებული გემი მაქვს, დიდი ბოდიშამ სიტყვა.
არ არის ასე.
კალმარს უყვარს ტოპლები, ხოჭოები. დინარე, ბასეინები, კარგად მზადდებოდეთ.
დიდი მადლობა. დინარის კალმახი რომ უფრო გემრიელია, ფორეჯებიანი დინარ ჩვენი, ამას ლაპარაკი რა თუნდა, მაგრამ ერთნაირი გემო არ იქნება, ხო?
მოდით ასე ვთქვათ, რომ ჯერ მეორე კითხვაზე.
კი ბატონო.
მე მინდა ბატონს დავარწმუნო, რომ ეს სტატისტიკასაც გადავხედოთ, თევზ სოფლიოში აკვაკულტურის პროდუქცია იზრდება. ანუ თევზჭერის მხრივ, ოკეანეებში, ზღვებში, შიდა წყალსატევებში თევზჭერა მოცულობების სტაგნაციას განიცდის, ანუ არ იზრდება. და დღეს ეს თევზის პროდუქცია ძირითადად თევზ სოფლიოში მოდის აკვაკულტურიდან. ასე რომ იმაზე საუბარი, რომ კომბი რასაკვირველია, რომ ბუნებრივ გარემოში დაჭერილ თევზს მეტი ხარისხი ექნება, მაგრამ აქ არის გასხვები, რომ აკვა უკვე მარაგები
მიწურება სამწუხაროდ
და ამიტომ არის, რომ აკვაკულტურას მიეცა ასეთი ბიძგი, თევზის პროდუქტი ჭირდება.
თან ჩვენს ბინარებთან ტბებზე ძალიან კარგად ისით უკაცრავად როგორი ჭერენ თ როგორ თევზაობენ რაც არ უნდა კანონი იყოს
ჩვენ ავიღოთ ერთი რაღაც
ამ შემთხვევაში არ ვემორჩილებით
ავიღოთ ერთი რაღაც აი სატბორე მეურნეობა ჩვენი სატბორე მეურნეობები უმეტესობა რა არის ნახევრად ექსტენსიური მეურნეობები ანუ იქ კომბინირებული საკვები არ გამოიყენება ანუ იქნება ბუნებრივი საკვები ბაზა თევზისთვის
რომელზეც
იზრდება თევზი სატბორე მეურნეობებში ამას ამის შესაძლებლობას იძლევა ტექნოლოგია
მეორე არის რეგიონსაც ალბათ ხომ?
ნებისმიერ რეგიონში მე რომ
თავისი ეკოსისტემა იქნება და ხო
ჩემი მიზანია ხო პირველ რიგში ეს ბუნებრივი საკვები ბაზა შექმნა ჩემ ტბორში რომლითაც გამოიკვებება თევზი და საკვები ხდება დამხმარე ანუ დამხმარე ფონია
დამხმარე მეურნეობის სახით რომელიც
არა დამხმარე აი იმის რომ მეტი პროდუქცია ვაწარმოო არის უკვე ინტენსიური მეურნეობები სადაც ხვედრითი წილი კომბინირებული საკვების მეტია მაგრამ ჩვენთან საქართველოს ჯერჯერობით ასეთი მეურნეობები სატყორე მეურნეობები არ არის თუ ვიტყვი დაუზებზე სადაც კალმახი წარმოება რა საკვირველია კომბი მაგრამ მთელ სოფლიოში კომბი კორმი გამოიყენება კომბინირებული საკვები გამოიყენება არსად არ აი ეს რაზეც ბატონი ბრძანებს ესეც ერთ-ერთი ტექნოლოგია მაგრამ მაშინ ანუ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებაზე ეს არის მეტად ესე იგი ბუნებრივი საკვების გამოყენება და ნუ ამასაც აქვს ცხოვრების უფლება ასეთი მეურნეობებიც არსებობს და ჩვენი სამინისტრო ამ მიმართულებითაც მუშაობს რომ ჩვენ გავიანგარიშოთ ის ეფექტურობა მე ჩვენ რო ვისაუბრეთ აგრე იქაც აღვნიშნე რომ ბიოლოგიური პროდუქციის წარმოება საქართველოში შეიძლება უფრო მომგებიანი გახდეს, უფრო ეფექტიანი გახდეს ვიდრე ინტენსიური მეურნეობები. იმიტომ რომ ინტენსიური მეურნეობები მოითხოვს მეტ კაპიტალდაბანდებას, მოითხოვს მეტ ორგანიზაციას, თუმცა ბიოლოგიური პროდუქციის წარმოების ეტაპებიც გაწერილია, მაგრამ საბოლოო პროდუქტი საქართველოსთვის შეიძლება გახდეს უფრო უკეთესი ბიოლოგიური პროდუქციაზე ყურადღების მიქცევა, იმიტომ რომ ბიოლოგიური პროდუქცია სულ ბაზრის სულ სხვა სეგმენტია და ჩვენ როდესაც გვინდა თუნდაც საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა, იქ ბიოლოგიური პროდუქციის წარმოებით ჩვენ სულ სხვა ბაზრის სულ სხვა სეგმენტზე გავდივართ, სადაც ფასების მარჟა და ფასებში კონკურენცია იქ ჩვენ შევძლებთ კონკურენციის გაწევას. ინტენსიურ მეურნეობებში ეს
ამ ეტაპზე
გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ახლა წარმოიდგინე ნორვეგიასთან, სკანდინავიურ ქვეყნებთან, თუნდაც თურქეთთან დილი ამ ეტაპზე ცოტა რთული იქნება. ინტენსიური მეურნეობების ხრივიცახი. ამიტომ ჩვენ სამინისტრო მუშაობს იმაზე.
თანთიან რეგიონებში არ ვიცი რომ წვანე ზონებად გამოცხადდება განსაკუთრებით ყაზბეგის ზონა. ამდენივე მსასეთი მწვანე ზონა იქნება, სადაც ბიოპროდუქცია მეტებს უკვე აქვთ იქ
დიდი. თქვენ ცენვალეთ იცით, რომ ეს პატარ-პატარა წყლის ანუ მდინარეები, რუები ჩვენ ძირითადად თის რეგიონებში შეიძლება ცენვალეთ განვითარება. გამოყენება უცხოელი ექსპერტების, რომლებიც აი ბიოპროდუქციის სერტიფიცირებაზე მუშაობს, მათი ჩართულობის და პირველი ეტაპიდან
მათი ჩართულობა,
რომელიც თქვენ იცით, რომ ბიოპროდუქციას რამოდენიმე წელი ჭირდება, რომ ამას პროდუქტს მიეცეს ეს სერტიფიკატი ბიოპროდუქცია და საწყისი ეტაპიდანვე ჩართულობა ისეთი ფირმების, სასერტიფიკაციო ფირმების, რომლებიც სასტარტო ნაწილიდან გვერდზე ეკრებიან, რეკომენდაციას გასცემენ, იმის გარანტიას მოგცემს, რომ საბოლოოდ ტყუილის შრომა არ გამოვა და ჩვენ საბოლოოდ ბიოპროდუქციას ვაწარმოებთ.
და ერთით მე როგორც სანაპირო ზოლს, მე როგორც ვიცი, ახლა მალე
გამოვხატე პასუხი მინდა გავცეთ, ხაბარ ეს ცოტა ჩვენი
ლიცენზიაზე, თურქეთზე გაცემული ლიცენზია.
ანუ ჩვენი არ არის ეს სფერო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩვენ კოლეგებისა, მაგრამ მაინც ვიტყვი პირველი, ეს არის პირველი ასე ვთქვათ ლეგენდასავით, ყველა მწარმოებელი, ყველა მომპოვებელი ვინც შავზღვაზე მუშაობს არის საქართველოს რეზიდენტი, იურიდიული პირი, რომელიც საქართველოში თურქული გემებზე მართალია, მაგრამ თურქულ გემებს ქირაობენ ქართველები, რათა ქართული კომპანიები რათა უფრო ეფექტური ჭერა განახორციელონ. და ეს ქირაობის ქირაობაზე დაარჩენი ხა სიგმეში ჩასვლა და პასუხები ალბათ სხვების მოწევა დაგჭირდებათ, რომ ეს ლეგენდები გაქარწყდეს.
და მე უკაცრავად ახლა ჩვენ ცოტა დრო გრჩება ბადნო ართილ მე რამინდოდა იცით აი სახელმწიფო პოლიტიკა იცვლება აუახლოს მომავალში სულ სხვანაირი დამოკიდებულება იქნება მეთევზეობის მიმართ იმიტომ რომ თუნდაც ის რომ ჩვენ ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს რომ ევროპის ბაზარზე გავიტანოთ თევზი და იმიტომ რომ პროტეინის შემცველობა უკაცრავ ფქვილი და ზეთი იმიტომ რომ პროტეინის შემცველობა მაღალია და ის და მე შემოვიტანოთ ეს პროცედურა უნდა შეიცვალოს
ჩვენ მეუბნეს ვერ ბიზნესი
ვერ ვეთქვით მან
სახელმწიფო უნდა ჩამოაყალიბოს ისეთი პოლიტიკა ვაპირებთ ისეთ პოლიტიკის ჩამოყალიბებას რომ მეურნეს აწყობდეს თავისი წარმოებული პროდუქციის თევზის ფილი და თევზის ხიმი იქნება ის ნაწილი რომელიც წირდება საქართველოს აკვაკულტურას ხო აი აქ აწარმოოს განვითარდეს საკვების კომბინირებული საკვების წარმოება და ის ნამატი რასაკვირველია უნდა გაიტანოს მე მან მეწარმემ სადაც მეტფას და ღირებულებას აძლევენ იქ გაიტანს და გაყიდის მაგრამ ეხლა უბრალო მაგალითს გეტყვი თუ ეს არის კომპანიები ვინც რეწველი ვინც რეწვას აწარმოებს სიტყვაზე და ვინც აწარმოებს თევზის ფილს და თევზის ცხიმს ის როდესაც ნახავს რომ აკვაკულტურა საქართველოში ვითარდება და თევზის საკვების წარმოება მომგებიანია აი სხვა ბაზარზე რატო წაიღებს ხომ? აქ იქნება ეს არის ბიზნეს იდეა, აქ იწარმოება თევზის საკვები და აქვე აკვაკულტურის მეურნეობებზე, ადგილობრივ მეურნეობებზე დაიყიდება უპრობლემოდ. გადაბმული ერთმანეთთან რე ეს წარმოება და აკვაკულტურის განვითარება. ჩვენ თუ განვითარებთ აკვაკულტურა საქართველოში, თევზის მოშენება შესაბამისად საკვებზე მოთხოვნილება გაიზრდება და გამოჩნდება ის ბიზნესმენები, რომლებიც აწარმოებენ ამ საკვებს. და გაყიდიან ადგილობრივ ბაზარს. ეს ჩვეულებრივი ამბავი.
და დაგისმენთ.
დიახ, თევზის მოშენებას, როგორც კი განვითარდება თევზის მოშენება და გაიზრდება მოთხოვნილება თევზის საკვებზე, ეგრევე გაჩნდება ის ქარხნები, რომლებიც ამ თევზის საკვებს აწარმოებენ და მიყიდიან მეწარმეებს, ანუ თევზის მომშენებლებს.
ეს რამდენად მომგემცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას იქნება არაჩვეულებრივი.
დიახ, ჩვენ
ან მეთევზეობა ზუსტად ამ მიმართულებას უწყობს ძალიან ხელს მე.
რა არის იცით?
თან ასეთი რთული რეგიონის ქვეყნებში, სადაც დემოგრაფიული პრობლემები, აი მცირე ასეთი ტბორები
რეგიონში. დიახ, აქ ჩვენ დგევართ სამო რამე, აი ცოტა დრო დაგშეთ, ამიტომ მოკლედ დგევართ ერთ რაღაც საქართველოში ადგილობრივი პროდუქციის წილი ძალიან მცირეა, ანუ ძალიან დამოკიდებული ვართ იმპორტზე. საქართველოს აქვს დიდარი წყლის რესურსი.
ძალიან კარგი თან.
დიახ. და საქართველოს აქვს შავი ზღვის სანაპირო და აქვს ღვთისწყალობი, აი თუნდაც თაფშია, რომლისგანაც იწარმოება თევზის ფქვილი, თევზის ცხიმი. ანუ ეს სამივე ხაზი იძლევა იმის საშუალებას, რომ აი ამ თევზის ფქვილი, თევზის ცხიმის წარმოებით, საკვების წარმოებით ბიძგი მიეცეს აი ამ დიდარ შიდა წყლის რესურსებში აკვაკულტურის წარმოებას. აკვაკულტურის წარმოება ეს აუცილებელი არა რომ ბორებში წარმოება ან აუზებში და არის ერთ-ერთი აკვაკულტურის მიმართულება არის ასე ეწოდება სანასუფე აკვაკულტურა სადაც აი თქვენ აძლევთ მარაგების გაზრდით ჩვენ უზრუნველყოფთ ტბაში წყალსაცავში მარაგების და თევზის არეწველი რეწვა მოხდება იმ
თემში. კი, მაგრამ იცით რა აკვაკულტურა სხვა სახეობა ჭირდება, მე ენდემურ სახეობას რო არ შეუშალოს ხელი, ამას ხო აქვს მნიშვნელობა?
გასაკვირველი აქვს, მაგრამ მეურნე საკვე ჩვენ გვაქვს ისეთი ენდემური სახეობები, რომლებიც წინვალად გამოდის რატომ გასაკვირველია გვაქვს?
დიახ,
გასაკვირველია გვაქვს, თუნდაც იგივე ავიღოთ იგივე კობრი ხო ავიღოთ იგივე კალმახი
ეს ჩვენი მინარების მინადრები
იგივე დაუშვა ცნობილი იყო ადრინდელ პერიოდში აი იგივე ავიღოთ დაუშვა სიონის წყალსაცავზე შემაია რომელიც ცნობილი იყო ხო მისი ხარისხი მისი ცხიმიანობით და როგორც ხარისხიანი თევზი მარაგების გაზრით, ვიცა ლოკოს წარმოების
განვითარება,
ანუ გვაქვს სახეობები, რომლებიც
მოწონილება,
ეს ენდემური. თუ მეწარმე ჩათვლის, რომ სჭირდება დაუშვათ სხვა სახეობა და ის უფრო კომერციულ მოგებას
მისცეს,
არსებობს ეკოლოგიური სტანდარტები, რომელიც უზრუნველყოფენ, რომ ინვაზიური სახეობა არ მოხვდეს გარემოში და აწარმოოს მაშინ ის სახეობა.
ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო თემაა ძალიან. ალბათ კიდე ვისაუბრებთ. ვნახოთ, როგორ შეიცვლება კანონმდებლობა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დარგობრივი განვითარების სამართლოს უფროსის მოადგილე არჩილ ფარცვანი. დიდი მადლობა. გაცემაზე მუშაობდით ჟურნალისტი ბარბარა ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. მომავალ შეხვედრამდე.
Фермерис Сати.